Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa jälleen kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin tämän ohjelman juontajana. Tuttuun tapaan kuulemme tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen tekstin, alustuksen, keskustelua ja väliin hengellistä musiikkia. Tässä katseeni jollakin tavalla tarttuvat nyt toiseen keskustelijaamme Isto Pihkalaan ja hänen hymyileviin kasvoihin. Isto, mitä kuuluu tällain kevään korvalla miehen elämään, joka on vakinaisesta työstä vapaa herrana, mutta taitaa olla työntäyteistä Isto elämässä?
No, kyllä tämä kevään korva juuri on nyt tämän hymyn poskelle vetänyt. Tässä on muutamia oikein aurinkoisia päiviä osunut jo tähän kevääseen ja kimaltelevat hanget. Tämä nostaa mieltä, että kesä on tulossa. Se on sellainen uuden elämän lupaus, kun Jumalan aurinko sulattelee noita hankia. Tässähän on ollut, kun ajattelemme taaksepäin noita viikkoja, niin siellä on ollut kovia lumipyryjä. Ja kyllä se vaikuttaa mielialaan. Ja toisaalta sekin on semmoista Jumalan puhetta luonnossa. Ja tällä hetkellä on mieli hyvä. Eläkevuodet on ollut työntäyteisiä ja saa jollakin tavalla elää myöskin tämän kirkkovuoden kierron mukaan. Ja tässä lähestytään kirkkovuoden suuria juhlia ja kyllä ne myöskin sillä lailla kulkee mielessä.
Näin. Niin, tänään on aiheemme Marian ilmestyspäivä. Ja siitä on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin ensimmäiseen lukuun jakeesta 46 jakeeseen 55. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan. Abrahamia hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava tuttuun tapaan Radio Day. Tänään meillä on puhujavieraana teologian tohtori, pastori Vesa Ollilainen. Mutta ennen kuin päästämme Vesan ääneen, kuuntelemme musiikkia Viktor Klimenko ja Meren tiedän. Nyt teologian tohtori Vesa Ollilainen alustaa meille tämän sunnuntain Raamatun tekstiä.
Elämä tarjoaa monenlaisia ilonaiheita. Suurena jääkiekon ystävänä en pystynyt istumaan kotisohvalla kiltisti, kun Suomi viime vuoden jääkiekon MM-kisoissa nuji 3 kruunurin mantrakoon. Kyllä siinä sitten tuli tuuletettua kerran jos toisentin, kun Suomi voitti kultaa loppuottelussa. Toisenlaista iloa ja hauskuutta koemme, kun kokoonnumme hyvässä seurassa syömään ja juttelemaan. Ystävien kanssa juttu luistaa, vitsit lentävät ja naurun remakat raikuvat. Sellaiset illat jättävät hyvät muistot. Omanlaista iloa tuottavat oman lapsen ensiaskelet, tai ensisanat, tai mikä tahansa hauska lausahdus, minkä suomen kielen hienouksille vieras pieni tyttö tai poika sattuu muotoilemaan. Yksi hienoja ilon muotoja on täyttyvän odotuksen tuoma ilo. Muistan hääpäivämme, juuri täyttymystä odottavan ilon päivänä, kun nuorina sanoimme toisillemme tahdon. Samantapaista iloa koin kahden poikani puolesta tässä hiljattain, kun he säästivät monta kuukautta pieniä viikkorahojaan ja lopulta tavoitteen saavutettuaan ottivat säästölippaan rahojen kerran, hyppäsivät autoon isin kanssa ja suuntasivat kauppaan, mistä he sitten ostivat alusta asti tähtäimessä olleen Lego-paketin. Siitä säästöstä ja ostoksesta riitti sitten iloa ja riemua pitkäksi aikaa isälle, pojille, monelle muullekin ja riittää edelleen. Samanlainen toteutuvan odotuksen tuoma ilo huokuu Jeesuksen äidin eli Marian ylistysvirrestä. Nuorena naisena, oikeastaan vielä tyttönä, hän oli kuullut Jumalan lähettämältä enkeliltä, että hän synnyttäisi lapsen Jumalan hengen työn tuloksena. Neitsyt tuli raskaaksi ilman miehen kosketusta. Kun enkeli kertoi, mitä tuleman piti, Maria luonnollisesti ihmetteli ja varmaan vähän säikähtikin. Mutta hän suostui Jumalan suunnitelmaan. Ennen lapsen syntymää Maria suuntasi sukulaisensa Elisabetin luo, joka myös oli raskaana, vieläpä vanhuutensa päivillä. Luukas kertoo kohtaamisesta näin. Muutama päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Huomaatko ton ilon, mikä huokuu Elisabetin ja Marian tapaamisesta? Elisabet huutaa kovalla äänellä, varmasti nimenomaan riemusta ja ilosta. Hän ylistää Mariaa siunatuksi. Siunatuksi siksi, että Herran Jumalan antama lupaus täyttyy. Eikä ainoastaan Elisabet iloitse, vaan myös lapsi, siis tuleva Johannes Kastaja, hyppii äitinsä kohdussa riemusta. Maria on suurten lupausten toteutumisen kynnyksellä. Lapsi riemuitsee, Elisabet riemuitsee, Maria riemuitsee. Niin Maria sanookin, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Naisten kokema ilo on iloa lupausten täyttymisestä. Siitä, että Herran antamat lupaukset toteutuvat heidän silmiensä edessä. Lupauksella ei tarkoiteta tätä enkelin lupausta lapsesta, vaikka sekin varmasti siihen osaksi kuuluu. Ei, pikemminkin lupauksella viitataan ajassa taaksepäin, siis vanhaan testamenttiin. Tämä tulee ilmi Marian ylistysviren jatkossa. Ylistäessään Herran suuruutta Maria katsoo taaksepäin. Hän sanoo, Jumala on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Mitä Jumala oikeastaan lupasi kansalle? Lyhyesti sanoen, Jumala lupasi vuosisatojen ja vuosituhansien aikana yhä uudelleen ja monin eri tavoin, että kerran maailman syntyisi henkilö, joka toisi vapauden, todellisen vapauden. Jumalan ensimmäinen lupaus tulee heti syntiinlankeemuksen yhteydessä, Raamatun 3. luvussa. kun käärmeen houkutuksen seurauksena maailmaan tulevat kirous, synti ja kuolema. Siinä tilanteessa Jumala lupaa Eevalle, että naisen siemen, eli naisen synnyttämä jälkeläinen, murskaa tuon käärmeen, saatanan pään. Näin Jumala sytyttää valon ihmiskunnan synkimpään hetkeen. Samalla lailla Jumala lupasi Abrahamille, patriarkoille ensimmäisestä, että kaikki kansat tulisivat siunatuiksi hänessä ja että tuo siunaus välittyisi jälkeläisten kautta. Kuningas Daavidille Jumala lupasi ikuisen kuninkuuden ja jälkeläisen, joka olisi hänelle poika ja jolle Jumala olisi isä. Myöhemmin monien muiden joukossa profeetta Jesaja tarkensi tätä lupausten ketjua. Ensin hän ennusti neitseestä syntyvää kuninkaan jälkeläistä, ja sen jälkeen Jesaja ennustaa vieläkin tarkemmin. Hän sanoo, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Ikeen, jonka painaa heidän hartioitaan, valjaat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskiänsä sauvan sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki verentahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Jesajan ennustuksessa on paljon sitä, mitä Maria sanoo kiitosvirressään. Jesajan ennustuksessa kuvataan Jumalaa, joka tekee mahtavia tekoja. Hän vapauttaa ikeen painamat, hän murskaa väärät vallanpitäjät ja luo rauhan valtakunnan, missä kaikille riittää saalista yltäkyllin. Se hetki on ilon hetki. Ja se on hetki, jolloin Jumala toteuttaa profeetan ihmeellisen näyn lapsen kautta. Yhtäältä tämä lapsi on syntynyt niin kuin ihmiset yleensä. Toisaalta hänen nimensä on väkevä Jumala ja iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kaiken lisäksi hän hallitsee esi-isänsä Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Maria ja Elisabet iloitsivat Jumalan lupausten toteutumisesta. He tunsivat Vanhan testamentin ja olivat varmasti lukeneet tämänkin Jesajan ennustuksen. Tai ainakin kuulleet luettavan. He tiesivät siis, millaisia lupauksia Vanha testamentti sisältää ja mitä kaikkea Jumala vakuuttaa tekevänsä tulevaisuudessa omiensa puolesta. Nuo lupaukset huipentuvat tähän yhteen lapseen, yhteen henkilöön, jonka työ ja toiminta tuottavat suunnatonta iloa. Luukkaan evankeliumin yksi pohjavire on nimenomaan ilo, ilo lupausten toteutumisesta. Elisabet iloitsee lupausten toteutumisesta, samoin Maria. Johannes Kastajan isä, pappi Sakarias, iloitsi Jumalasta, joka armossaan katsoo kansansa puoleen ja nostaa sille Daavidin siemenen, eli jälkeläisen pelastajaksi, aivan kuten hän on luvannut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Jeesuksen syntyessä enkelikuoro laulaa riemuiten ylistystä Jumalalle siitä, että nyt yhtenä tiettynä yön hetkenä Jumalan lupaukset astuvat täytäntöön. Paimenet iloitsevat, kun he saavat nähdä odotetun kuninkaan. ja julkisen toimintansa Jeesus aloittaa lukemalla profeetta Jesajan ennustuksen Herran voidellusta, eli Herran Messiaasta, jonka Jumala on lähettänyt julistamaan köyhille evankeliumia, eli hyvää sanomaa tai ilosanomaa. Ja evankeliumin lopussa, kun Jeesus on kuollut, noussut ylös kuolleista ja palannut taivaaseen, opetuslapset suuntaavat Jerusalemiin täynnä riemua. Siellä he ovat temppelissä ylistämässä Jumalaa. Meidän ei pidä ihmetellä Luukkaan evankeliumin välittämiä ilonhuutoja ja riemunkiljahduksia. Juutalaiset olivat odottaneet monta sataa vuotta Jumalan lupausten toteutumista. Profeetat olivat ennustaneet pelastuksen päivästä ja pelastajasta, mutta vielä hän ei ollut saapunut kansansa luo. Siksi vanhan testamentin kirjoitukset ja vanhan testamentin jälkeen syntyneet juutalaiset kirjoitukset väreilevät jännittyneestä odotuksesta. Milloin Messias tulee? Milloin odotus muuttuu toteutumiseksi? Milloin tämä kaikki on nähtävissä? Siksi ilo on ylimmillään, kun Jumala vihdoin ja viimein pitkän odotuksen jälkeen toden teolla alkaa toteuttaa lupauksiaan ajassa ja paikassa. Meidän on vaikea käsittää, mitä kaikkea purkautui noina hetkinä, kun odotuksen valtaamat juutalaiset, Jeesuksen äiti Maria etunenässä, tajusivat, että nyt on koittanut lupausten toteutumisen aika. Ei kohta, ei huomenna, ei hetken päästä. Ei. Se hetki on tänään, nyt, tässä, vihdoin. Maria iloitsee suuresti Jumalan lupausten toteutumisesta. Vielä hänen ilossaan ei kuitenkaan pilkahda esille sitä suurempaa iloa, joka lupausten täyttymiseen kuuluu, sillä Jeesus ei vain tullut perustamaan maanpäällistä kuningaskuntaa ja vapauttamaan Israelin kansaa sortajien vallasta, vaan ennen kaikkea murskaamaan synnin, kuolemaan ja perkeleen vallan voittaakseen meidät ikuiseen valtakuntaansa. Maailmaan ei syntynyt vain väkevien ruhtinas, vaan syntien sovittaja, lopullinen ja täydellinen uhri ihmiskunnan syntien tähden. Sillä syy sortoon, kurjuuteen ja pimeydessä vaeltamiseen, Jesajan kielikuvaa lainatakseni, on meissä asuva pahuus, kapina mieli, jota myös kutsutaan syntiturmelukseksi. Siksi tarvitsemme pelastajan, kuninkaan, rauhan ruhtinaan, joka tuo vapautuksen ajallisia vaivoja suuremmasta vaivasta. Siksi Luukkaan evankeliumin ilo on vieläkin suurempaa iloa kuin Marian ilo. Odotuksen ilo on myös yllätyksen iloa. Nyt Jumala on maailmaan syntyneen lapsen, Jeesuksen Kristuksen kautta maksanut velkamme ja ostanut meidät vapaiksi turmiovalloilta. Jumala antoi enemmän kuin ihmiset uskalsivat odottaa. Kun Jumala todellisesti toimii ajassa ja paikassa ja oikeasti tekee jotain antamiensa lupaustensa mukaan, ilomme saa pohjan, jota mitkään maailman koettelemukset eivät voi viedä pois. Kristityn ilo ei ole iloa siitä, että hän on keksinyt hienolta vaikuttavan aatteen tai uudenlaisen tavan selittää vanhaa testamenttia. Ei. Ilo on todellista. Jumala on luvannut todellisen pelastuksen todelliselta tuholta todellisen synnin tähden. Ja tuo pelastus on todella toteutunut Jeesuksen kautta. Siksi Raamatun sanoma ilosta ja Raamatun herättämä ilo on iloista parhainta, sillä tuo ilo on esimakua taivaan ilosta.
Näin pastori Vesa Ollilainen alusti meille tämän päivän Raamatun tekstiä. Ja totuttuun ja tuttuun tapaan mukana on jälleen kaksi keskustelijaa. Toinen keskustelijamme Isto Pihkala olikin jo lähetyksen alussa äänessä, mutta tervetuloa Isto silti edelleen ohjelmaan.
Mukava olla näissä ohjelmissa mukana. Joo, kiitoksia.
Ja toinen keskustelijamme on uusi tuttavuus, uusi radioääni, pitkäaikainen lähetti Anja Kolehmainen. Kerrotko Anja lyhyesti, mitä tällä hetkellä elämääsi kuuluu?
Tällä hetkellä olen onnellinen riihimäkeläinen eläkeläinen, mutta se on niin kuin puolitotuus. Eli työni kuitenkin jatkuu, mistä mä oon erittäin iloinen, että mä oon kansanlähetyksen sopimusperusteinen työntekijä, mikä tarkoittaa sitä, että kiertelen siellä, mihin kutsutaan, ja puhun joko Israelista, joka on mulle rakas aihe, tai sitten sielunhoidollisista aiheista erilaisilla päivillä. Ja sitten kaiken näköistä semmoista pientä puuhaa, mitä tässä lähetyksessä tarvitaan.
Eli näin näyttäisi olevan Anjankin kohdalla, että Jumalan valtakunnan työt eivät lopu, vaikka vuodet tulee täyteen niin kuin palkallisena.
Onneksi ei lopu. Se olisi aika tylsää, jos istuisi vaan kotona kädet ristissä.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet -ohjelmaa. Sunnuntain aiheesta meille opetti Vesa Ollilainen. Ja ennen kuin aloitamme keskusteluosion, kuuntelemme musiikkia. Jaakko Löytty laulaa laulun Käy Herra meitä siunaamaan. Ja keskustelijamme ovat todella Anja Kolehmainen ja Isto Pihkala. Kaiken tuon ilon ja suuren odotuksen täyttymysten keskellä kuitenkin näyttäisi olevan, että Marialla oli hyvin nöyrä asenne ja tietoisuus omasta asemastaan, niin kuin jakeet 48 ja 49 kertovat. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria ja hänen nimensä on pyhä. Mitä tästä ajattelette?
No, ajattelisin kyllä sitä, että silloin kun Maria sai tämän erityisen ilmoituksen siitä, että hän synnyttää lapsen ja että tämä lapsi on pyhästä hengestä, sikiää pyhästä hengestä, niin kyllähän hän jäi varmaan aikamoisiin mietteisiin ja pohdiskeluihin, mutta sitten kun hän niin kuin omassa ruumiissaan ja kehossaan toteaa, että se todellakin tapahtuu, niin silloin hän niin kuin löytää sieltä hebrealaisena kristittynä tai hebrealaisena uskovana, niin hän löytää sieltä kirjoituksista paljon sellaista, joka niin kuin tukee tätä, ja Pyhä Henki myöskin hänelle kertoo tätä. Nyt hän on täynnä iloa ja sitten hankkiutuu niin kuin lasta odottavat naiset, niin myöskin naisten seuraan tätä ihmettä yhdessä niin kuin ihmettelemään sitten omassa ruumiissaan, jossa elämä on syntynyt. Ja tämähän on valtavan riemullinen jakso, minkä Vesa tässä opetti. Ja Vesa oikein toi sen koko vanhan testamentillisen profetian laajuuden ja perusteellisuuden, kuinka se kaikki tukee ja elää nyt näille ihmisille. Ja se oli valtavan hieno tapa lähestyä tätä Marian kokemusta tuossa Vesan esityksessä.
Joo, kyllä mä ajattelen ihan samaa. Ja jotenkin sitä, mulle Maria on yksi niistä uskon ihmisistä tai esimerkkeistä tavallaan, että se oli niin valtava ihme, minkä hän sai kokea ja minkä hän sai kuulla. Ja jotenkin just se nöyrä asenne, että hän sanoi, että katso, minä olen Herran palvelija, tai tapahtukoon minulle sanasi mukaan, että hän pystyi ottaa vastaan sen valtavan tehtävän. Ei kuitenkaan niin, että Maria olisi tarkoitus palvoa niin kuin tuolla vähän katolisissa maissa. Mennään siinä mun mielestä yli, mutta silti meillekin kaikille varmasti Maria on esimerkki.
Se muuten, mua paljon askarrutti tuossa, että kun hän oli sukulaisia Elisabetin kanssa, niin että varmaankin oli jo jollakin tavalla kulkenut tieto siellä suhun keskuudessa tästä, että molemmilla oli tämmöinen poikkeuksellinen odotus käsillä. Elisabet vanhalla iällään ja kohtaa tämän yllätyksen, ja siihenkin liittyy tämmöinen Jumalan erityinen ilmoitus. Et siis tämä luvattu Johannes Kastaja, luvattu profeetta, joka julistaa vapahtajaa, Messiasta, niin hän kytkeytyy tähän samaan sukuun ja he ikään kuin elää yhtä aikaa sitten tätä vapahtajan tulemisen riemua. Ja Johannes Kastajahan siinä sitten, tämä ikäero on ollut näillä niin suuri, niin siis tällä Elisabetilla ja Marialla, niin Johannes Kastaja saa siis muutaman hetken niin kuin etumatkan olla Jeesuksen edellä kulkijana. Siellä 30-vuotiaanahan Jeesus aloitti suurin piirtein tai siinä mielessä julkisen toimintansa, että Kaanaan häitten jälkeen Johannes Kastaja toimi jo sitä ennen. Tämä nuori mies silloin, kun hän erämaassa julistaa parannuksen sanaa. Et kyllähän tässä ollaan aivan valtavien näköalojen näillä ja tuossa kun juteltiin tästä, niin meidän molempien niin kun keskustelijoiden niin kun mieli kiinnittyy tähän elämän, siis elämän kunnioittamiseen ihan sieltä äidin kohdusta saakka, siis ikäämisestä saakka, että siellä niin kun Jumala on jo niin kun läsnä tässä persoonassa.
Joo, mä ajattelen myös, että kyllä Raamattu on ihmeellinen kirja, niin juuri siinä, että se antaa, vaikka usein sanotaan, että se ei ole mikään tieteellinen kirja, mutta kyllä monet asiat siellä on ehtinyt jo Jumala ilmoittaa ennen tiedemiesten löytöjä. Esimerkiksi yksi just tämä, että siellä äidin kohdussa kehittyvä lapsi on todellinen lapsi ja sillä on jo tunteet, kun ajattelee, että Johannes Kastaja hypähti ilosta äitinsä kohdusta. Että tämä on musta semmoinen vahva puheenvuoro ja asia ajatellen tätä aborttilainsäädäntöä ja muuta, joka on niin vanhentunut, kun aikoinaan ajateltiin, että siellä ei ole mikään kuin joku pieni möykky, mutta siellä on lapsi, joka pystyy tunteen iloa ja varmasti myös pelkoa. Että useissa Raamatun kohdissa, eikö sanota näin, että Paavalin ja Jeremiankin, niin Jumala oli kutsunut jo äitinsä kohdusta asti, hän tunsi heidät jo sieltä.
Kyllä tämä on ollut semmoinen yksi vahva hebrealaisen uskon ja kristillisen uskon niin kuin näkökulma ihmisyyteen ja elämään, että siinä sikiämisessä tapahtuu jo se, että siinä syntyy itsenäinen persoona. Siis ei ole kysymys, että se on vain osa äitiä tai ikään kuin äidin jatketta siinä, vaan siinä on miehen ja naisen kautta normaalisti itsenäinen persoona, jota pitää itsenäisenä elämänä kunnioittaa. Ja totta on, että siellä varmaan on näitä tunteita. Kyllähän tämä on ollut hyvin, me tiedetään, että meidän lainsäädäntö, yhteiskunnan lainsäädäntö sallii abortin, mutta tietyissä olosuhteissa, mutta siis Jumalan sanan mukaan elämä on Jumalan käsissä. Hän antaa sen ja hän sen kutsuu kerran luokseen. Meillä ei ole siihen lupa puuttua. En uskalla nyt lähteä avaamaan tässä nyt sellaista laajaa yhteiskunnallisen eettistä keskustelua abortista, mutta tämä on lähtökohta. Se on itsenäinen elämä, jota elämänä tulee kunnioittaa. Se on pyhä asia, jonka Jumala on antanut ja tästä riemuitaan. Nyt on siis tässä se valtava ilo siis sekä Elisabetin että Marian kohdalla ja ilo siitä, että siihen elämään, joka Jumala näin tuo inhimillisessä mielessä, hän tulee, hän on siinä mukana. Hän on totinen Jumala, mutta myöskin totinen ihminen, kun sitten Jeesus syntyy. Maria kantaa tätä. Ja samalla sitten Elisabet, joka saa tämän ihmisen edelläkulkijan Jeesusta, Jeesuksen polkua valmistavan parannuksen saarnaajan saattaa maailmaan.
Psalmi 139 kertoo tästä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoatakaan niistä oli tullut. Siis kaikki on Jumalan kädessä, kaikki on Jumalan tiedossa. kun hän ihmisen valmistaa tähän maailmaan.
Joo, näin mäkin olen kyllä ajatellut, että se on näin jokainen päivä on Jumalan tiedossa. Se ei silti johda semmoiseen fatalismiin, jossa tämä mun elämäni olisi ikään kuin sillä lailla raavittu kiinni, että mulla ei ole mitään niin kuin vaihtoehtoja, mutta siis hän tietää sen, miten se menee. Että se on jännä. Ehkä se oli niin Jeesuksenkin kohdalla sitten niissä, koska se totinen ihmisyys hänessä ajaa sitten hänet normaalin käytännön elämässä erilaisiin ratkaisuihin.
Kyllä. Ja jotenkin mä vielä palaan tuohon Elisabettinkin siihen ihmeeseen, valtava ihmeeseen, minkä myös hän sai kokea tosiaan vanhalla iällään, jolloin inhimillisesti katsottuna varmasti se oli mahdotonta, vielä mahdottomampaa kuin nykyään, kun on nämä kaikki lapsettomuushoidot ja muut, niin. Ja minua on aina puhutellut se, että silloin kun enkeli ilmestyi Sakarialle ja kertoi tästä ilosta, niin enkeli sanoi, että sinun rukouksesi on kuultu. Eli just tämä, että alusta asti Jumala oli kuullut ne rukoukset ja hänellä oli suunnitelma, mutta Sakarialla ja Elisabetilla ei ollut aavistustakaan. Hän oli varmaan menettänyt kaiken toivon ja kuitenkin tuli tämä ihmeellinen rukousvastaus. Tämä on jotenkin mua rohkaissut aina siinä, että joskus ne Jumalan vastaukset tulee hyvin myöhään, mutta hän ei myöhästy, että hänellä on suunnitelma.
Tuosta tekstissä nousi ajatuksiini kaksi vastakohtaa. Nälkäiset hän on ruokkinut, mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyhjin käsin. Mitä tämä kieli kuvaa, kertoo?
No tähän kokonaisuuteen kytkettynä, niin kuin mä näen nälkäisen juuri siinä, jotka niin kuin odottaa näiden Jumalan profetioiden täyttymistä, odottaa sitä Messiasta. Ja nyt he saa siis täyttymyksen siinä, ja että siis tämä nälkä on niin moniulotteinen käsite, mutta tässä yhteydessä mä niinku tunnistan tämän niinku janon, että Jumala, täytä se lupauksesi sana, koska se tulee, se, että minä pääsen tämän näkemään. Nyt nämä pääsi, nyt tästä puhkesi se riemu, nyt he tuli katetun pöydän ääreen. Ja siinä on se nälkäiset hän ruokkii. Että nyt tässä on varmaan ihan muu ajatus siitä nälästä kuin se, että tuossa ollaan pihvin pöydässä. Se on tämmöinen syvä kuva siitä odotuksen täyttymyksestä.
Ja just niin kuin, kun Vesa tuossa niin kuin puhui siitä, että kaikki ne vanhan testamentin profetiat ja miten ne nyt tässä tilanteessa sitten sai sen ensimmäisen suuren täyttymyksensä, kun Jeesus syntyi, niin mä ajattelen, että mikä riemu tulee sitten kerran olemaan, kun ne loputkin vielä, joita me ei vielä olla nähty, eli Jeesuksen toinen tulemus tulee mieleen ihan siitä ilosta juuri, että niin kuin Jesajan kirjassa on muistaakseni yksi kohta, missä niin kuin siellä kuvataan, että tämä on Jumala, jota me odotimme, että tämä on se pelastus, jonka hän toi, että sitä päivää me saadaan odottaa nyt taas me nykyajan ihmiset.
Joo, se on muuten kyllä ihan totta. Ja ihan omassakin elämässä niin odottaa sitä, että saa nähdä kerran Jeesuksen. Että on siis ikävä. Älkää nyt ymmärräkö tätä, että mulla olisi tylsä olla tässä maailmassa, mutta mulla on ikävä Jumalan luokse taivaaseen. Siis se tuonpuoleisuus on mulle hyvin todellista.
Siis sehän antaa myös tähän elämälle se antaa, iloa ja sisältöä.
Totta kai, joo mutta kun jotkut on ymmärtänyt mua väärin, kun mä sitä sanon, että se on semmoinen, että milloin se menee ripustaan itse jonnekin. Ei, siitä ei ole kysymys, vaan se on se tietoisuus siitä, että on Jumalan taivas, se minne Jeesus jo meni. Ja se odottaa meitä. Siis samalla tavalla riemullinen odotus, mikä näillä naisilla oli, kun he tiesivät, että nyt Jumalan lupaukset täyttyy.
Joo, kyllä mä ajattelen, että se on aika luonnollista, että meillä uskovilla, niin se pitäisi varmaan olla, että meillä olisi sellainen taivasikävä, että sanohan ainakin vanha käännös sanoi, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me odotamme Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, että kyllä me saadaan odottaa, siellä on meidän oikea koti.
Joo, siis se juutalainen yhteiskunta odotti Messiasta ihan aidosti. Ja sitten kun hän tulee, niin he eivät niin kuin ymmärtää sitä. Mutta me odotellaan myöskin ihan samalla tavalla aidosti nyt Jeesuksen paluuta. Ja hän tulee. Hän tulee kerran tänne aikaan. Takaisin. Ei enää pienenä lapsena seimeen, vaan kuninkaana. ja riemullisena triumfina kutsuu omansa luokseen. Ja
niin, se on Raamatun mukaan se on hyvin julkinen tapahtuma.
Se on hyvin julkinen tapahtuma.
Salainen.
Joo.
Vaan se on julkinen.
Siitä on
kaikki
hyvin,
näkevät.
Joo, siitä on hyvin paljon kirjoituksissa niin kuin sanottu, miten se tapahtuu, että se ei ole yllätys, niin kuin ei ollut tämäkään. Siis tässähän nyt Vesa siteerasi hyvin paljon siitä, miten oli kansalle ilmoitettu se, kuinka tämä Messias ensimmäisen kerran tulee.
Joo, ja yhtäkkiä tuli mieleen näiden henkilöiden nimistä jotakin, että esimerkiksi Sakarias ja Elisabetkin, niin heidänkin mun mielestä nimet kuvaa heprean kielellä, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin Jumalan, just sitä, että Jumala on uskollinen lupauksilleen. Sakariassahan tarkoittaa, että mun mielestä, että Jumala niin kuin muistaa. Ja sitten Elisabeth eli Sheva, niin eiköhän se ole, että Jumalan niin kuin vala, jos mä oikein muistan nämä. Eli kyllä, jos Jumala on jotain luvannut, niin hän tulee pitämään sen viimeiseen piirtoon asti, niin kuin tässäkin nähtiin.
No sulle Anja, tuo hebrea avaa myöskin näitä näkökulmia. Se on ihan totta, että siis nimellä on merkitys.
Joo.
Aina hebrealaisessa kulttuurissa.
Joo, ja myöskin Johannes.
Joo.
Sehän on, että Jumala on armollinen.
Joo.
Eli vielä Jumalan armostakin.
Joo, kyllä se on hieno yksityiskohtainen semmoinen ilmoitus tässä meille annettu. Ja iloa ja elämää uhkuva.
Näin, siis me saamme elää lupausten varassa, ei minkään omien päätelmiemme ja mielikuvien, vaan Raamattu on niin täynnä lupauksia. Ja tuossa ajattelin, että nämäkin suuret tapahtumat, niin kuitenkin ne tapahtuu tavallisten ihmisten keskellä, tavallisessa arjessa ja tavallisessa elämässä, että kuinka lähelle Jumala on kaikki profetiat ja kaikki tapahtumat tuonut, että se ei ole mitään etäistä ja kaukaista, jota tarvitsisi jollakin tavalla ihmisen itse visioida, vaan ne on tapahtunut normaalien ihmisten normaalissa arjessa ja niinhän toimii tänäkin päivänä meidän tavallisten ihmisten tavallisessa elämässä. Tässä oli tämän sunnuntain Raamattu Buffet. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanavana Radio Day. Kiitokset Vesa Ollilaiselle alustuksesta. Kiitokset Anja Kolehmaiselle ja Isto Pihkalalle jälleen syvällisestä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät monenlaisia puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukana olosta ja koko studiotiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa ja tavataan jälleen Buffeten merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.